Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.
Malaking pluma ng usok ang tumakip sa himpapawid ng Bartela, isang nasirang bayang Kristiyano na nabawi ng mga sundalong Iraqi mula sa mga militanteng IS noong nagdaang linggo. Mula dito, ang mga magaling na sundalong Iraqi ay naglunsad ng mga mortars at rockets patungo sa bayan ng Bazwala. Umabot na sa 80 baryo at bayans na sinakop ng IS ang muling nabawi sa unang linggo ng opensiba patungo sa siyudad ng Mosul. Sinabi ni Colonel Fala Fader na mula sa Counter-Terrorism Services ng Iraq na nakaabante na sila sa pangalawang pinakamalaking siyudad ng Iraq na napunta sa kontrol ng IS noong 2014.
Today, the counter-terrorism service began from the early hours of the morning to cleanse the area between Tabia and Bartela, including several small villages. Today, our troops advanced about 6 to 7 kilometers away from Mosul.
Nakapasok din ang mga sundalong Iraqi at Peshmerga sa mga bayan ng Tobzawa, mga 9 kilometrong layo sa Mosul. Ayon sa mga ulat, ang kanilang pagdating ay sinundan ng mahigit na 30 taong nagtatago sa isang kalapit na eskwelahan upang makatakas sa labanan. Ang mga puwersa ng koalisyon ay nasa pamumuno ng Estados Unidos na nagsasagawa ng pagsalakay sa himpapawid at sumira ng 19 na posisyon ng kalaban katulad din ng mga sasakyan, armas at tunnel na malapit sa Mosul. Ang Turkey ay nagpapahayag ng kanilang pagsisikap sa pagsasabing nakapatay na sila ng 20 militanteng IS. Ang tensyon sa pagitan ng Turkey at Iraq ay nananatiling mataas pagkatapos magpadala ang Turkey ng daan-daang sundalo sa rehiyon ng Bashika upang magsanay ng mga sundalong kalaban ng IS. Tinawag ng Baghdad ang ginawa ng Turkey bilang paglabag sa kanilang kapangyarihan. Subalit binaliwa na ng ilang opisyal ng Turkey, kagaya ni Ministro Mevlüt Çavuşoğlu ng ugnayang panlabas, ang ginawang protesta.
We are contributing to the ongoing Mosul operation in multifaceted way. The Peshmerga forces that we are training in northern Iraq have been very active in the Mosul operation. Also, in the Bashika camp, the local forces that we are training are taking an active part in the operation.
Samantala, nakapagbigay naman ang United Nations ng mga kailangang pagkain at iba pang bagay sa libu-libong napahiwalay sa opensiba. Minsan pang nagbabala ang UN High Commissioner for Refugee, Filippo Grandi, na ang lumalaking bilang ng mga napahiwalay na sibilyan ay mauuwi sa kadagdagang problema sa Iraq.
The preparations are proceeding well. UNHCR, just to give you an example, is going to have in 2-3 days 30,000 tents in country, in Iraq. This is enough for 150,000 people, but more are coming. We'll get to 50,000 and then we have other shelter solutions for the people that may get out of Mosul. We don't know yet.
Sa katimugan lamang ng Mosul, aabot sa 7,000 napahiwalay na tao ang matyagang naghihintay ng pagkain at iba pang supplies sa UN checkpoint. Sinabi ni Ibrahim Ismael Obid na kamakailan ay nakatakas sa bayan ng Al-Adla na siya at ang kanyang pamilya ay maswerteng ngayon ay buhay pa.
The Islamic State was bombing us. People were stuck there and those who were able to flee came here. I didn't stay. I came here with my wife, but we couldn't bring anything except our clothes. We didn't have any food. Without this, we'd have nothing to eat.
Sa isa pang kampo ng mga refugee, malugod na sinalubong ang opensiba ng mga residente ng dating Mosul. Sinabi ng teenager na Mohamed Yones na gusto niya ngayong makabalik sa kanyang bahay sa syudad upang sumama sa labanan.
I am so happy. I wish I could participate in the liberation of my province. Even as a volunteer, I would do it. If they give us weapons, we will fight to get to Mosul. The news makes me happy because IS destroyed us and made us flee our homes and destroyed many families. Everything that is happening here is because of them.
Subalit muling naglunsad ng serya ng atake ang IS patungo sa mga malalayong target upang mabawasan ang pressure sa kanilang mga sundalo. Napabalitang nakuha ng kanilang mga sundalo ang bayan ng Rutba na nagkokontrol ng mga lansangang patungo sa Jordan at Syria. Ang mga militante ay kumikilos din sa Sinjar, isang rehiyong pinaninirahan ng mga minoridad na Yazidi at ang mayaman sa langis na syudad ng Kirkuk. Nanawagan ng mga opisyal pantao para sa isang investigasyon sa diumano'y pag-atake sa himpapawid na pumatay ng 15 kababaihan sa isang moske ng Shia na malapit sa Kirkuk. Sinabi ng isang tagapagsalita ng koalisyong pinamumunuan ng Amerika na hindi sila ang nagsagawa ng pagsalakay at walang ebidensya ang magsasabi na ito ay kaugnay ng opensiba sa Mosul.
SBS Filipino, araw-araw tuwing alas 6 ng umaga o anumang oras online.